У эфиры «Беларускае замежжа». Міжнародная акцыя альбо штодзённы флэшмоб па-рознаму можна назваць новую ідэю беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скопје і Менск. Беларускія студэнты штораніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі пачалі бегаць для настроя і здароўя, для цікавых уражанняў і эмоцыяў, якімі яны дзеляцца ў жывым журнале і праз відэа з цікавых мясцін Еўропы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Удзельнікі распавядаюць пра акцыю «Пыхцім за Беларусь» у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
У нядзелю, у першую нядзелю красавіка, адзін з беларускіх студэнтаў у філёлях, які цяпер вучыцца ў Чэхіі, даслаў мне прывітанне. Прычым, што мне спачатку падалося дзіўным, спартовае прывітанне і спасылку на відэа ў сваім жывым журнале са словамі прыкладна такога зместу. Вось паглядзіце, чым беларуская моладзь за мяжой займаецца. Я паглядзела. Паглядзела і зразумела, што пра гэта варта расказаць усім. Ды патэлефанавала ў Брно, дзе вучыцца Віталь Воранаў.
Тое, што мы робім, прыдуманае самімі беларусамі, здаецца, што ёсць вялікі пазітыў у гэтым, таму што ў нас вельмі любяць моду на розныя рэчы, калі яна прыходзіць звонку. А гэта акцыя прыдуманая і праведзеная беларусамі, самімі беларусамі.
Флэшмобішча. Флэшмоб – міжнародная акцыя «Вясновая ідэя» беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скопје, Менск. Кожны ў сваім горадзе ўстае а 7 раніцы, гэта 8 гадзін па беларускім часе, на гадзінную ранішнюю прабежку. Акцыя, ну, у больш шырокім выглядзе, стартавала ў першую нядзелю красавіка і працягваецца. Да яе можна далучацца штораніцы. А тым, хто не можа штодня, можна толькі па нядзелях, па выходных. Гэта таксама лічыцца. Увогуле абмежаванню, патрабаванню няшмат. Далучацца лёгка і прыемна.
Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі.
Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхцім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхценне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожны ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы, у адзін і той жа час і з думкамі адзін пра аднаго. Віталь Воранаў распавядае.
Сергей Сматрыченко разам з Таццянай Нядбай практыкуюць гэта ўжо нейкі час. То бок дамаўляюцца, калі будуць рабіць прабежку. Таццяна жыве і вучыцца ў Любліне, Сергей зараз у Вене, і яны дамаўляюцца на супольныя прабежкі. Вядома, што ўсё гэта умоўна, але гэта нашмат больш прыемна, чым бегаць на самоце, калі ты ведаеш, што ў гэты сам час у іншым горадзе, у іншай краіне нехта бегае разам з табою.
Ну, а самі пачынальнікі спачатку адгаворваліся. Пра што тут распавядаць? У ЖЖ ўжо пра ўсё напісана. Але пасля Таццяна Нядбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліне, згадзілася на размову, яна бегае штодня, мы размаўляем з Таццянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі.
Як ўжо каторы дзень запар, сонца свеціць, я вельмі люблю такое ранішняе сонца, летняе, веснавое, таму гэта чыстае задавальненне бегаць такую пару, такі час, і настрой адпаведны, просто фантастычны, як і самаадчуванне таксама.
Таццяна пачала бегаць нядаўна, як толькі снег зышоў. Пытаюся ў яе пра адмысловы спартовы досвед.
Не, досвіду ніякага нема асабліва. Я так зімовы час ці то ў басейн хадзіла, ці то ў іншы момант фізічнай актыўнасці спрабавала праяўляць. А бегаць гэта такое вот, веснавое задавальненне, якое толькі ў гэтым годзе на мяне, скажам так, снізашло. Гэта, скажам, такі рух душы спантанны чыста і цела.
Ну, що тут особливого здавалося по цій акції? Найліпше це можна зрозуміти, напевно, коли самому встати о 7-й годині сонячним красавицьким ранком і годинку побігати. Ліпше до якої-небудь цікавої чи пригожої мястини у новоколлі. І при гэтым ведаць, що разом з вами, разом з тобою в різних городах Європи у гэтый час бягуть інші білоруси.
Мені, наприклад, більше подобаються ранки, менавіто за можливість дати зарад життєвого дню. Ну, просто не можу обмінити своєю увагою менавіто гэта ранішнє сонце, найбільш м'яке, і мені тяжко прочнутися зранку. Сава, але хочеться бігати, то хочеться бігати, щоб, ну, сапраўды гэта було не одно і не так сумно.
І тому можна домовитися з сябрамі і навіть, може бути, просто незнайомими білорусами з інших країн і бігати кожну в своєму городі, кожну в своїй країні, але якби разом. І після гэтага простая, здавалася б, ідея починає жити своїм власним життям. У яї з'являється назва, долучаються нові люди з новими ідеями і пропановами.
Гэта важна, што сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воронаў, які прыдумаў цікавую фішку з дымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі ці месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергей Смотрышенко абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным, што в принципе, и отремливается, потому что со звычайного бегания, со звычайной ранешней пробежки отремливается такое целое шоу, флешмоб и нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться в ранку, пойти побегать, сходить в душ и починать жить все.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну акцію «Пихцім за Білорусь», яку організувала білоруська молодь. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ось же сама назва акції «Пихтім за Білорусь». Пригадую, Віталь Воронов переклав на білоруську мову першу книгу Алана Мілана про Віню Пуха «Віню Пиха» у ягоному перекладі. І питаюся у Віталя, чи зв'язано це ніяк. Висвітлилося, що ніякого дочинення до Віні Пуха чи Віні Пиха назва акції з ранішніми міжнародними пробіжками немає.
Було некалькі працівних назв, і гэтую назву початок пропонував Сергій Смотриченко «Пихтім», але не пам'ятаю вже, як закінчувалася його фраза. Я пропонував другу частку «За Білорусь». Гэта плён супольної праці, калі так можна сказати.
І усю ж «Пихтім» можна розуміти по-розному. Наприклад, пройтися неспешно, попихкиваючи люлькой чи цигаретой. Інша удзельніца акції Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі радзіму, яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніны быць не павінна.
Это пыхкаем, а мы пыхчым, а з цыгарэткай мы пыхкаем.
Віталь Воронаў з Чэхіі дадае.
Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйная, напрыклад, моладзевая арганізацыя таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што «Пыхцім» таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэту, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі.
Віталь Воронаў долучыўся да пыхцення за Беларусь са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым.
Я до гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так, забегаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён якбы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса, І що ми побачили?
Перше відео вже можна поглядіти у інтернеті. Нік Віталій у живому журналі «Воронов», або можна шукати під назвою акції «Пихтім за Білорусь».
На дворі було видатно. Початок весни у повним розгарі. Тушки так співали, що коли я записував відеосправоздачу з першого забігу, голоси птушок перебивали мій голос на записі. Трасу ми вибрали прос центр, але не випадково, а просто хотіли побачити один будинок, просто якого ще не було нагоди, щоб побачити. Вілла Тугінгата. А прос тиждень збираємося побігти, ще не вирішили, але можливості дві. Або на замок Шпільберг, або до пропасті Мацоха, який тут недалеко від Брна, кілометру 30, під'їхати туди і там уже на місці бігати, тому що там видатна краєвиди, видатна природа.
Віталь бігав разом з жінкою Вікторією. Яна і здимає на відеокамеру розповіди Віталя про цікаві місцини чеського міста Брно.
Здимала жінка, бігали ми з жінкою. Я жартував, що це була репрезентація закарпатських русинів, яка підтримала пробіжки для Білорусі.
Вікторія каже, що не пошкодувала, що долучилася до ранішньої білоруської акції, хоча їй більш подобається бігати по вечорах.
Скажу, що не пошкодувала, що побігла, але я люблю бігати з вечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
У вогулі многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, щоб пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від півзаводу Аліварія до Свісачі і назад, до пам'ятника Пушкіна. Ну, то бок моє прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть.
І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки.
Підбігаю до помніка Пушкіну, ще така пригожа, запихне. Стою, гляджу, переді мною ще речка, все так пригоже, і стоїть ніяка бабулька, підходить, наглядить на помнік Пушкіна, глядіть, глядіть і каже: «Ох, молодой Пушкін!» Ну, я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як зовсім уже і молодий». Наглядіть на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодой».
У міжнародній акції, яку придумала білоруська молодь за межою, щоб веселіше і легше бігалося раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воронов, це ще одне розбурення міфів і стереотипів відносно еміграції, а так само відносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусів за межою і на родимі. Долучитися може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, у живих часописах, у моїм, під менушкою і прозвищем Воронов, Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, не веду, перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вела Тетяна Поклад.